Může být něco ve Francii pod pultovkou? Byl třeba někdy Milan Kundera na půl hodiny pod pultovkou?
Ale no to především ten pojem neexistuje. A za druhý ne, no tak čím víc se prodává, tím líp, že jo, se to točí.
Líbí se vám ve Francii, pane Tegeli?
No to víte, že jo, no tak já jsem penzista, že jo, důchodce, ani ne produkt, no produkt snad, jo. A jo, no tak my jsme tam skutečně doma v tom smyslu, že když já jsem žil většinu svého života venku. A navíc lidi se mě pořád ptají, všech nás, vrátíte se, nevrátíte se. A to je těžko odpovědět, aby to neznělo arrogantně nebo nějak. Ale já myslím, že to, když už tak kecáme v kavárně, když přijedu teďka do Paříže, v pátek se vracím, tak já vím, kde jsem, na koho, přátelé, doktoři, knihovny, ta kavárna, která. Když to tady, to teprve bych musel všechno znova, prostě to trvá 5 let nějak nebo hodně, i když mluvíte tu řeč, nebo co. A ty vazby se musí prostě obnovit, a, takže já myslím, že se hrozně málo lidí vrátí na dobro, teda pár jich, buď to ti, který neuspěl, nebo ti, který chtějí dělat kariéru politickou.
V té souvislosti, pane Tigride, vy vydáváte 35 let svědectví, upřímně řečeno, úctyhodný časopis, nejenom proto, že...
Jaké hrozné slovo, ano. Úctyhodný.
Úctyhodný nejen
taky
proto,
mě zarazilo,
že 35 jo. let, ale protože to je revue, která tady dobře 20 let, nebo obdoba té revue 20 let scházela, řekněme, byl předtím Plamen. Ale od té doby vlastně nic srovnatelného v Československu. Dělalo se to...
No možná Světovka, možná.
Světovka, to je něco jiného.
No, o kniha. Jo,
jistě, protože to byla politická revue. Mm-hmm. Dělalo se to těžko, dělalo se to úkorně, anebo to bylo spíš potěšení?
Dělal jsem to na koleni a bylo to potěšení, jinak bychom to nedělali. Já jsem pracoval pro nakladatelství 25 let a v Paříži a měl jsem hrozně moc času vlastně. Když se pak zaběhne nakladatelství, tak pak už to tam štampilkujete. Takže já jsem to dělal rád a byla to radost, poněvadž to byli sami, no kdybyste viděli ty honoráře, co svědectví platilo, tak to byste splakal nad výdělkem. Ty spolupráce, no všechno to bylo takový radostný a hlavně jsme měli ohlas stále větší z domova, tam jsme to pašovali, jak víte, jak se dalo, a stále víc přispěvatelů, spolupracovníků. Když jsem teďka scháděl po Praze v lednu, jako vlastně kdo je kdo, já to už taky nevěděl, měli všechny možný pseudonym, tak jsem teprve zjišťoval, kdo je kdo, a je to opravdu, no celá, kdybyste prošel tu vládu a takové celé té hnutí občanského fóra, tak to jsou ty lidi od Pitharta přes Havla nebo obráceně. Takže to byla čím dál tím větší radost, poněvadž snad to něčemu sloužilo, já nevím.
Sice oficiální prameny bývalého režimu nás neustále přesvědčovaly o tom, jak si ti lidé jako Tigrid úžasně žijí a jejich vydavatelské domy z příspěvků do jakých zahraničních rozvědek, ale já mohu prohlásit, že to nakladatelstvíčko nedaleko od Louvru, v té ulici, jakže se to jmenuje, tak jakoby venkovsky,
Croix des Petits Champs, čili u kříže malých polí, nebo tak nějak.
Tak každopádně, že prostě to působí opravdu tak jako skoro na koleně a velmi skromně.
No dík jo, luxus to nebyl žádný. My jsme neměli nikdy žádného zaměstnance, až teďka v podstatě, nikdy ne. To byli sami dobrovolníci, nebo byli písařky od hodiny placeny, my jsme nikdy nikoho neměli. Ale myslím, že tak to bylo dobrý a snad teda ten časopis, já zírám, jak kolik lidí to zná všude možně, tak snad to k něčemu bylo.
A teď?
Co no tak ním? Moc jsme o tom uvažovali. Vyšlo dvojčíslo, jak někteří asi lidi vědí. Nevím, já jsem velice dlouho uvažoval s mladými kluky, který se mnou dělají v Paříži i tady. A jako všichni říkali, jo, mělo by to vycházet dál, tak jsme nakonec řekli, dobře, zkusíme to, ale bude to úplně jiný časopis. A sice obrácený výlučně na západ. Co se děje, co hýbe prostě ve všech oblastech lidského úsilí, ve světě, lidma, ať je to v ekonomii, ve filozofii, v politických vědách, v literatuře a nic jiného. Československo necháme prostě všem těm mnohým jiným časopisům, kteří to dělají dobře. Leda možná občas nějaké píchnutí, když nebude škodit, tak uděláme. Ale měla by to být teda revue, která se věnuje výlučně trendům na západě. Například příští číslo bude o co to je vlastně liberalismus, co to je demokracie, co to je autolimitace ve svobodné společnosti. Velmi důležitá věc, takový prostě věc. Je tam také o irské literatuře, o postmodernismu, takový prostě. A to myslím, že asi hned tak tady existovat nebude. Nevím.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre à mille cordes, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.
Vy jste prý autorem jasnozřivého výroku z doby tak asi před 2 lety, že při nešikovnosti té tehdejší české nebo československé režimní politiky, že to vlastně spěje k tomu, že z disidenta Václava Havla, tehdy ještě ani ne zavřeného za položení kytičky, při Palachiádě 1989, že jednou může být velice snadno osobnost typu Valenci.
Jo, je to tak. Ale velká zásluha to není ani velké jasnost, že věci nám bylo jasné už rok před listopadem, že prostě komunismus tohoto typu velké budoucnosti nemá, ba žádné. Já mám zase anekdotu. My jsme pořádali v říjnu 1989 ve Frankenu seminář, tam jsme každý rok se scházíme, a přijeli zástupci Svazu českých spisovatelů a slovenských spisovatelů. Zajímavé je to, že my jsme jim říkali jako upiva potom, no ale hoši, je konec. A dva z nich, žádný velký marxisti, ale nic, ale přece jenom komunisti, říkali, pane Tygry, kam to máte v okna? Jaký konec, o čem to mluvíte, víte, co to je za sílu, jaká je to organizace, jaký je to aparát, no možná za 5 let nebo tak. A dokonce jeden z nich potom nám oznámil smutnou zprávu v říjnu 1989, tam bylo asi 200 emigrantů. No, je mi to strašně líto, ale musím vám to říct, nepočítejte s nějakým, že byste se mohli podívat do Prahy za rok, za 2 nebo za 5. A na to, abyste se mohli vrátit, byl huronský, říkal, že se nechcem vrátit. Takže my jsme skutečně to napsali, ve svědectví to je. A s tím Havlem to bylo vcelku jednoduchý, poněvadž byli takový, zejména na straně našich přátel exkomunistických v exilu, aby prostě, že to má být Dubček, to by bylo to, to by tady Moskvě unesli, poněvadž nepochopili ty toho, že ta Moskva taky měla z posledního, když to všechny viděl. Krásně a dobře, jsme si řekli, no tak to radši, to radši, prostě to ne teda. A ten Havel, a dokonce jsme ty placky taky s Maďarama dali dohromady, Havel for President, jako srandičku. No a vidíte někdy srandičky.
Jak jste prožíval jeho návštěvu ve vašem nakladatelství? Já jsem byl s tou smečkou novinářů u toho, než připlul do té ulice plné pařížských domovnic to dlouhé auto, no. Tak vy jste chodil ven nervózně do kavárny zpátky.
No to víte, no tak to se člověk hned tak nestane. Jednak, že ano, pan prezident si řekl, že teda přímo od pana Mitterranda pojede do svědectví, to jako kdybyste, nevím, jel z nebe si koupit rohlík v pekárně. Samozřejmě byla to velká událost, my jsme s panem prezidentem byli přáteli teda 20 let, tak podivně všeli, jak i o tom mám historky. A psali jsme a pašovali jsme, co já vím. Takže to byla velká událost a měli jsme všichni radost, až na ty domovnice. Pak oni uzavřeli celou ulici, policajti, a takže kšefty nebyly a tak. Ale oni to potom byli tak rádi, jim se to líbilo. Pan Václav na koho se podívá, každý mu podá ruku, že jo, tam v té ulici, tak byli všichni nadšení.
Co je to podivně? Vy jste se vlastně mohli znát osobně do té doby, ne?
Ano, není žádné tajemství dneska už. Ono vlastně nebylo nikdy, poněvadž Václav Havel umí všechno, kromě jedné věci, teda intrikovat, nebo jako takové to. Často, když jsme mě volali, tak já jsem se, prosím, pánové, jmenoval Nestor, to bylo moje s panem Václavem po telefonu. I říkám, když jsme jel málo kdy, když se muselo volat něče, říkám, tady je Nestor. Říkám, jo, pan Tigry. A tak se to hrálo, že? No my jsme Václav Havla texty tiskli samozřejmě, dokonce dvě čísla svědectví. Jsme vydali v Praze, byli redigovány v Praze a on byl jedním z redaktorů, prostě schánělo se to a tak. A jednou, on byl v Americe v 68.
Tak.
A letěl domů přes Paříž, poněvadž musel letět domácí linkou z Paříže do Prahy. No a to bylo v květnu 1968, a já jsem na něj čekal, o mě 4 hodiny čekání na letadlo v Paříži. Byl jako za tou přepážkou pasovou a já byl na druhé straně. On tam byl v krásném, takový, no, frajersky vypadal, ověšel odznaky. Mladý, hezký muž. A já říkám, Václave, přes ty... Já se tam dostanu, až on neměl vízum, že francouzské. Teď já se tam dostanu, já si koupím letenku nějakou do Brusel, něco, abych se teda dostal do toho. V tom okamžiku havlovská situace neuvěřitelná. Všichni ty policajti a celníci vstali, takhle zaklapli knížky a byla stávka. Neb jsme byli květen 68, ano. Že ano? I říkám, Václave, pojďte. No a on vyšel, nic nelítalo, samozřejmě, konec, hotovka. Tak on prošel, najeli jsme k nám, on byl u nás týden. Něco jsme probrali, ale neuvěřitelné. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. I know a man, he came from my hometown. He wore his passion for his woman like a thorny crown. He said, Dolores, I live in fear. My love for you is so overpowering, I'm afraid that I will disappear. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know a woman became a wife. These are the very words she uses to describe her life. She said a good day ain't got no rain. She said a bad day's when I lie in bed and think of things that might have been. Slip sliding away, slip sliding away.
slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know a father who had a son. He longed to tell him all the reasons for the things he'd done. He came a long way just to explain. He kissed his boy as he lay sleeping, then he turned around and headed home again. His slip sliding, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. And God only knows, God makes his plan. The information's unavailable to the mortal man. We're working our jobs, collect our pay. Believe we're gliding down the highway when in fact we're slip sliding away. Slip sliding away. Slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. Slip sliding away. Slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away.
Rafael Kubelík, když se dověděl, co se v Československu událo a že je šance, že bude dirigovat zahájení Pražského jara, tak se zázračně uzdravil a vzal znovu taktovku do ruky. Což zdaleka není váš případ, vy naopak působíte jako zcela svěží a mladý člověk přes vašich
No,
73, já to řeknu na podzim.
Jo, ale prosím, nenamažte to tlustě, páč, já jsem pověrčil.
Ne, jak jste to udělal, že působíte jako kdyby...
No, já nerad mluvím o sobě, já vám dám zase příklad. My jsme ve Vídni školili pro Československou televizi asi 13 hlasatelů a redaktorů z Čechů a Slováku, kteří měli dělat na televizi předvolební kampaň. Neobyčejně těžká věc, tak jsme to rychle zorganizovali. To já mám rád, prostě něco konkrétně. Přijeli někdy dva kluci z BBC a někdo z Německa a tak, a kteří dělali volby ve svých zemích a tam jsme opravdu 2,5 dne tvrdě pracovali. Oni přivezli ukázky špatných programů, špatných spotů, jak musí televize, jak musí ředitel chránit lidi, který a tak dále. Bylo to opravdu dobrý. A nakonec, a teď přicházím k vaší otázce, jsme dali všem slovo, když už jako nejsme šli k tomu vínu poslední večer, oni byli utahali opravdu pracovat. Co jako na nich nejvíc nechala? Jedno po druhém, krátce, česky, slovensky. A to bylo zajímavé, všichni říkali, no na vás, na těch Britech a na... Vy jste takový svobodný lidi, skutečně. Vy si řeknete, jak jsem něco zvoral, jak jsem nemožnej, jak ta BBC udělala takovouhle blbost, jak my jsme se postavili vládě. Vy to máte ve očích. Prostě to nás, myslím, udrželo. My jsme opravdu byli ze vším všudy svobodní lidi, poněvadž té společnosti, které žijeme na západě, která věru teda, mohl by vám udělat listinu jejich šílených nedostatků, to je společnost taky velmi surová, tvrdá, ale tam ještě jakýsi řad, tam se dovoláte, nebo oběť má smysl, začnete řvát a začnou závazat jiný a když se vám nelíbí život, skočíte z okna, nebo jdete do kláštera, nebo jdete do Mexika, A to tyhle ty lidi nějak v obě bylo to skutečně dojemný, jakože to není všecko marný, ten život. To bylo na tom režimu, na tom komunismu, takzvaném to nejhorší, že on vytáhnul z lidí, co v nich bylo špatný. Nakonec, pochopitelně, když vás někoho klope do zadku, tak nejste pořádný občan, jak by. Já jsem dobře chápal heslo, kdo nekrade, okrádá rodinu. Ale tomu už je konec a v tom je ten smutek v těch očích, že se prostě furt nějak hrálo jinak a teďka s dětma. Tak. Tahle ta věc, na kterou nakonec nikdo nevěřil, zničila celý dvě nadějné generace. Komu bylo 20, že jo, tak je mu dneska 40, 60, co já vím. Vždyť je to zločin. A ty Češi a Slováci něco umějí, ty dovedou, ty udělají, opravdu dovedou prostě z ničeho udělat něco. Když člověk vidí, co, jak to tady vypadá ekologicky, jak se spustošilo, no tak se na to chcete říct. Měl jsem návštěvu z Chomutova, že tam děti se prostě vyvážejí jak dobytek na čerstvý vzduch, jak na pastvu. No díky, to je ta strašná obžalova toho režimu. Ne marxismus, leninismus nebo nějaký takové blbiny. Prostě ta nelidskost toho systému. A zároveň jsem poslouchal svoje kolegy, emigranty, komunisty bývali, jak se žilo, jaká to byla nová třída. To je neuvěřitelný, se jelo na Kubu, že jo, tak ten Castro tam, že jo, v půlnoci, v zabraných hotelech amerických bývalej, že jo, žranice, chlást, holky. Pak se trochu vyspali a ve tři byli na tom rinku hlásat tu mravnost a tu revoluci. Díky je to odporné. Já nejsem přeci žádný mravoličný, ale co je moc, to je moc.
Já nevím o tom, možná dokonce na závěr našeho pábení. Se vás zeptám jako člověka, který si nikdy v žádném desetiletí nezadal s komunismem a který tady lecos nadhodil během našeho povídání. Vy jste nadhodil relativně špatný odhad vás kluků ohledně poválečného vývoje. Mluvil jste zase o špatném odhadu úplně jiných pánů ještě v říjnu 89 v Paříži. Mluvil jste před chviličkou o tom, že nemáte žádné ambice. Tak tedy, během těch dlouhých let, měl jste i vy někdy špatný odhad? Bál jste se, že protože čas dějin a čas lidského života je jiný, se nedožijete změny v této zemi? A jaké máte ambice do nejbližších let? Čeho se chcete dožít teď?
Já nevím, kam mě v té kavárně ženete. Podívejte se, v 73 je člověk rád, když ráno vstane. Pak se podívá do zrcadla a představí se, až ta senilita je to aha, jo, takhle. Takže takhle. Opravdu je to sice blbý, ale je to tak. A když vám doktor řekne, měli byste se zhubnout, kamaráde, jste tlusté a vy rád jíte, že jo, vy Češi. Já říkám, no jo, pane doktore, jo. A on se takhle mě podívá a říká, no tak víte co, jeste dál, ale pospěšte si. Takže jaký pak ambice?
Začal jste od konce.
Od konce. Já jsem šťastný, jsem se dožil. Co se mnohí z mojí kamarádi, kterých rád spolu nedožili, který s náma makali, jak se dalo. A taky těch tady, že jo, Skácel, Tatarka, který opravdu umřel, já venku Ducháček a mnozí jiní. Já jsem se toho dožil a děkuju Pánu Bohu, že to je o má jiný starosti, ale přesto.
Já vás pořád tlačím ještě na začátek té mé otázky.
Nevím, já jsem se xkrát mýlil ve všech možných samozřejmě. To. Ale vždycky mě bylo jasné, jako v podstatě liberálovi, že tyhle ty režimy totalitní, autoritativní prostě nepřežil. Taky žádný z nich nepřežil. Ať už skončil válkou, což bylo to nejhorší, anebo prostě vyprchal, podívejte se na ty podivné fašizmy ve Španělsku, v Portugalsku, v Řecku. Takže jsem byl přesvědčen, že toto taky, jestli to bude válkou, jsem si moc nemyslel, ačkoliv byly chvíle, kdy to tak mohlo být. Kubánská krize, berlínská blokáda, mohlo to být. Ale a taky se nedalo to vyloučit. Ale v podstatě jako nikdy jsem nepochyboval, poněvadž to není k životu. Ten komunismus takzvaný, nebo co to bylo, vlastně nesplnil přes všecko ani jeden z podstatných nároků na slušný lidský život. Ani jeden, já bych teda nevěděl. Takže moje ambice je, aby prostě už tentokrát to šlo na 50 nebo na 100 let, tak jak to má jít. Nebude to žádný ideální, není ideálního nic na světě takového. Ale aby to bylo prostě takový to slovo, který do kavárny nepatří, důstojný.
Děkujem za návštěvu.
Děkujem pěkně.